galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo ahaad ah bisha oktoobar waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 midbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo saaka qabsaday tuulada goobguduud waa goofguduud ee ku dhow baydhabo haddana dib looga qabsaday.
dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jiraa oo dhanka labada dhinacba, dhinaca shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. hase yeeshee sidii ay u malaynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed baa ka hortagay deegaanka manaas la yidhaahdo goofguduud 11 kilomitir u jiro ay kula dagaalamayaan oo eryanayaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan kaga hadlayno qabsashada al-shabaab ee meelihii ay baneeyeen ciidamada itoobiya ee soomaaliya iyo saamaynta shacabka.
niyadjab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filaayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso in hadda al-shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontaroosho ayada waxay u tahay niyadjab aada u weyn. taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheeda runtii.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalxiiska dalka itoobiya oo la sheegay inuu hoos u dhacay kadib muddo sanad ah oo bannaanbaxyo rabshado wata ay dalkaasi ka socdeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale ee marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay, urur goboleedka igad iyo dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa sheegay inay aada uga walaacsan yihiin eedeymo soo baxaya oo la xiriira musuqmaasuq ku dhex jira nidaamka doorashada ee soomaaliya iyo hanjabaadyo iyo cabsigelin ka dhan ah musharaxiinta baarlamaanka, odayaasha xubnaha soo dooranayo iyo saraakiisha doorashooyinka. hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya UNISOM, kaas ayaa si wada jir ah usoo qasaareen qaramada midoobay, midowda afrika, urur goboleedka igad, itoobiya, talyaaniga, sweden, ingiriiska iyo maraykanka. qoraalkan ayaa lagu sheegay in dhinacyada ku saxiixan ay ka xun yihiin dib u dhaca ku yimid codbixinta aqalka hoose oo qorshuhu ahaa inay dhacdo 23-kii bishan oktoobar ee dhammaanaysa. qoraalkan ayaa lagu dalbaday dhammaan dhinacyada soomaalida ee ku lugta leh arrimaha doorashada inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu dardargelinayo qabsoomidda doorashada. wuxuu booriyey qoraalkan in dhinacyada ay dhowraan kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorashada ee waddankan. waxaa kaloo ay soo jeedinayeen in qolyaha qaswadayaasha ah aan la siin fursad ay ku carqaladeeyaan doorashada, isla markaana madaxa maamul goboleedyada ay kaalin ka geystaan xal u helidda caqabada ka hor imaanaysa doorashada. ugu dambeyntiina qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa uga digaya maamul goboleedyada in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay qaadayaan mas-uuliyadda haddii odayaasha wax dooranayo ay guul darreystaan.
bartamaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa mar kale ruxay dhulgariir xoog badan, kaasoo ah kii ugu dambeeyey tan iyo dhulgariirkii baanaa ee dhacay bishii Agoost. hay-adda ilaalinta dadweynaha ee Talyaaniga ayaa sheegaysa in dhulgariirka uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaala meelo dhowr ah oo ka mid ah bartamaha dalka Talyaaniga. waxaa jira warar sheegaya inay jireen dhaawacyo fudud. Michele Franchi oo ah maayar ku-xigeenka deegaanka layidhaahdo Erquata del Tronto ayaa u sheegay telefishinka Rai in dhulgariirka subaxnimadan uu riday waxyaabihii dhowrka ahaa ee taagnaa, waxaana uu sheegay in ay sagxadda wax ka bilaabi doonaan. calaamadaha dhulgariirka haddan dhacay ayaa waxaa laga dareemay deegaanka layidhaahdo Branzo ee xiga xagga waqooyiga fog oo ku dhow xuduudda Austria iyo gobolka Baglia ee dhaca koonfurta dalka Talyaaniga.
xukuumadda dalka Turkiga ayaa shaqadii ka caayirisay in ka badan 10,000 oo shaqaale rayid ah iyada oo xukuumaddu waddo tallaabooyin ay wax kaga qabanayso iskudaygii afgambi ee dalkaasi ka dhacay bishii 7-aad ee sanadkan. Shaqaalahan shaqada laga eryay ayaa isugu jira aqoonyahanno ay ka mid yihiin macalimiin jaamacadeed iyo shaqaale caafimaad, waxaana la baahiyey warka eryintooda xilli dambe oo shalay ahayd. Dowladda Turkiga waxa ay hore shaqada uga eriday in ka badan 80,000 oo shaqaale rayid ah, islamarkaana waxa ay xabsiga u taxaabtay in ka badan 30,000 oo kale, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay xiriir la lahaayeen inqilaabkii. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa afgembigaas dhicisoobay ee ay ku dhinteen in ka badan 270 qof uu ku eedeeyey wadaadka Fatxullah Gulen ee ku nool dalka Maraykanka. Dhanka kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay dhiggiisa Turkiga mudane Erdogan xilli ay ku kulmeen shirkii wadamada G20 ee horraantii sanadkan in Washington ay diyaar u tahay wax kasta oo ay Turkigu ku caawin karaan si loo baaro ciddii ka dambeysay isku daygan, cadaaladana loo horkeeno. Balse saraakiil Maraykan ayaa shaacisay wax kasta oo ku lug leh musaafiriinta waa in ay maxkamadii soo ogolaataa.
Xoogaga ammaanka ee dalka Afghanistan ee dagaalka kula jira Taalibaanka sii kordhaya ayaa la xarbinaya ku dhowaad 15,000 oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, oo ay ku jiraan 5,523 oo dhimasho ah, taasoo dhacday intii lagu guda jiray 8 bilood ee u horreysay sanadka 2016, sida ay sheegayso hay-adda la socodka ee dowladda Mareykanka. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in dalka uu dagaalku aafeeyey ee wuxoogaa horumara ka sameeyey isagoo gacan ka helaya beesha caalamka. Waxaa jiray 101 weerar oo ay geysteen shaqsiyaad ka tirsan ciidamada amniga, kuwaasoo dhacay laga soo bilaabo bishii January 1 ee sanadkii 2015 ilaa iyo bishii August 19 ee sanadkan 2016, kaasoo shaqaalaha wasaaradda difaaca qaranka ee Afghanistan iyo xoogaga ammaanka ay ku qaadeen saaxiibadood ay ka wada tirsan yihiin xoogaga ammaanka, iyaga oo dilay 207 qof, dhaawacna u geystay 125 kale. Markale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa dowladda Ethiopia ay dib u qabsadeen deegaanka Goofgaduud oo ku dhow magaalada Baydhabo kadib markii saakay halkaasi ay la wareegeen maleeshi ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waa barigii Saaka ayuu dagaal culus ka bilowday deegaanka Goofgaduud Shabeelow oo qiyaasii 30 km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dagaalku oo aad u culusaa waxaa dhinacyada dagaalamay ka soo gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ka geeriyootay dhinacyada dagaalamay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Goofgaduud. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo saacadaha la wareegay deegaanka Goofgaduud oo fariisan u ahayd ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, laakiin Shabaab ayaa ka baxay deegaankaasi Goofgaduud markii ay ku dhawaadeen ciidamada Ethiopia oo gurmad u ahaa kuwa Koonfur Galbeed ee laga saaray deegaanka Goofgaduud. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas ayaan ka wareystay xaaladda deegaanka Goofgaduud.
Waa maasan tahay dagaalka Goofgaduud ka dhacay wuxuu daba socdaa dagaaladii ay nimankaas adaw ay ku soo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada Koonfur Galbeed ay deganaayeen. Saaka subaxda ayay soo weerareen dagaal culus ayaa meesha ka dhacay, waana lagu jabiyey. Haddana waxaa ku sugan ciidamada iskaalmaysan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shacabkii meesha lagu kor dagaalamay wax khasaare ma soo gaarin. Waynu ku qancaan shacabka qaabka loola dagaalamay nimanka cadowga ee khawaarijta dalkii diinta ku soo duulay.
Waa gartay marka xaaladda deegaanka Goofgaduud xilligan waa sidee? Yaa gacanta ku haya Goofgaduud hadda?
Caadi Goofgaduud 100% way degan tahay, waxaana gacanta ku haya ciidamadii fadhiisnimada meesha kulahaa, ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliska gaarka ah oo saldhiga kulahaa meesha, oo iska difaaca nimanka cadowga ayaa hadda gacanta ku haya shacabkana. Wax dhibaato ma soo gaarin, xaaladda Goofgaduud guud ahaan way degan tahay. Nimankii cadowga soo wareen bacsigooda lagu jira.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in xaaladda deegaanka Goofgaduud ay degan tahay isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
Dabcan aroryadii hore saakay
deegaanka goobgudud Jabeero oo qiyaastii u jira 30 kilometer magaalada Baydhabo ayay soo weerareen nimankii gumaadka umadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. goobtaasna waxaa ku sugnaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya. dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jira oo dhanka labada dhinacba, dhinaca Shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. hase yeeshee sidii ay u maleynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed baa ka hortagay. wararka haddana soo gaarayana waxay tilmaamayaan in ciidamadu aysan ka harin oo deegaanka Manaas la yiraahdo goobgudud 10 kilometer u jiro ay kula dagaalamayaan oo eriyanayaan.
waa gartay marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ma la ogyahay labada dhinac?
hataa soo waxaa anagu dowlad baan nahay wixii naga dhintaa naga shahiido oo nimanka la dagaalamaya inaan karino macno weyn ma korin ma soo kordhinayso. dhimashada dhanka ciidamada dowladda waa 4 qolood iyo 2 dhaawaca, Shabaabna waxaa la xaqiijiyay ilaa 8 qof inay ka dhibato.
ma ahan markii ugu horreysay kooxda Shabaab ay soo weeraraan fariisinka ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud, waxaana xiliyada qaar kooxda Al-Shabaab weerarar kadis ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo ka mid ah meelaha ay Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin dalka Mareykanka, ayaa maalintii shalay kulan la yeeshay dhammaan musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada sanadkan ee heer gobol ilaa heer federaal. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada Columbus ka soo diray wariyaha v o eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
doorashada Mareykanka oo ay ka dhiman tahay 9 ciisho ayaa gobolka Ohio wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka ah loogu loolamayo, waxaana ku nool gobolkani Ohio in ka badan 45,000 oo Soomaali ah, kuwaasoo qayb ka ah kuwa codkooda lagu hardamayo. haddaba shir ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ganacsato Soomaaliyeed, culimo uddiin iyo dhallinyaro Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaaladani Columbus, Ohio, shirkaasi oo lagu casuumay dhammaanba musharaxiinta u tartamaysa kuraasta kala gedisan heer degmo ilaa iyo heer qaran, kuwaasi oo ku soo bandhigayay hadafka iyo barnaamijyada ay qaban doonaan ama ay u qaban doonaan Soomaalida haddii la doorto, halkaasi oo ay Soomaaliduna weydiinaysay su'aalo ka turjumaya baahida ay qabaan. Cumar Xaashi oo ka mid ahaa dhallinyaradii soo qabanqaabisay shirkakani ayaan weydiiyey bal ujeedkii ay ka lahaayeen qabanqaabada shirkakani iyo isku keenidda Soomaalida iyo musharaxiinta tartamaya.
ujeedada shirkan laga lahaa waxaa weeye in aan istusno dadka musharaxiinta ah oo u tartamayo aqalada hoose ee magaaladan iyo kuwa saraba iyo dadka shacabka ah codka bixiyo ee Soomaalida ah. marka musharaxiinta maanta way noo timid, waxay sharaxeen arrimaha meelaha ay ka taagan yihiin, waxqabadkooda iyo sida ay wax u qaban doonaan iyo waxyaabaha ay rabaan inay mataqaanaa hadafyada ay wataan. dadkii cod bixiyaashana way dhegaysteen, su'aalana waa weydiinay, fursad ayay u ahayd in dadka iyo dadka ay dooranayaan ay isku arkaan, muhiimaddu taas ayay ahayd.
Cumar bal waxaad iga warantaa dareenka guud ee Soomaalida ee ku aadan doorashada 2016.
dareenka Soomaalida waa dareen aad u weyn, doo waxaan aaminsanahay doorashadan inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore, sababtoo ah luuqadda xumaanta iyo cadaawadda laga hadlayo electionkan marka aad maqashid dadka lamidka ah Donald Trump, waxaa waajib nagu noqotay inaan istaagno, inaan xil isa saarno, in aan ka codeyno muxuu ahaato wax alla wax kasta ummadda kala qaybinayo, ummaddana dib u dhigayo. marka waan isu wada nimid forum, waxaan sameynay candidates, fursad umaanan helin inoogu imaadaan kuwa ugu waaweyn oo madaxweynaha u tartamay, laakiin waxaan falanqeynay arrimo hoose oo quseeya magaaladanada, xaafadahanaga iyo qaybaha hoose, boosaska hoose dadka u tartamayo ee magaaladanada.
Cabdimaalik Sheikh Cali Axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolkani Ohio, wuxuuna ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay shirkakani. waxaanan weydiiyey bal inuu ii sheego dadka ka soo qayb galay.
magacaygu waxa leedahay Cabdimaalik Sheikh Cali Axmed. shirka waxaa ka soo qayb gashay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Ohio, especially gaar ahaan magaalada Columbus. waxaa ka soo qabshay hooyooyinka, waxaa ka soo qayb galay gabdhaha, waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada, waxaa ka soo qayb galay culimada diinka, waxaa ka soo qayb galay imaamada, waxaa ka soo qayb galay ganacsatada.
bul waxaad iga warantaa dareenkaaga ku aadan intaas oo dad bulshada noocyada kala gedisan baa ka soo qayb galay. dabcan waxaan arkayay dadka xisbiyada kala gedisan ayagoona meesha yimid oo soo bandhigayay ajandahooda iyo hadafkooda iyo waxay qabanayaan. su'aalo badan la weydiinayay, bal dareenkaaga ku aadan ka war.
dareenkaaga ku aadan horta waa mid aad u sarreeya. waa the first time oo 3 xisbi xisbiga Republican Party, xisbiga Democrat Party iyo xisbiga Green Party ay hal hool Soomaalida kula kulmeen. Marka mid walba uu doonayo dadka Soomaalida ee wadankan ku nool ee citizenka ah codkooda inuu ka helo electionka soo socda. Marka muhiimadda inaan saddexda baarlamaanta halkan habeenka caawan ku kulanay aad iyo aad mid muhiimad leh weey aad aan ugu faxay.
Abuukar Baale oo kamid ahaa kasoo qayb galayaashii shirkakani ayaan weydiiyay bal inuu iga warramo dareenkiisa ku aadan qabashada shirar noocaan oo kale ah oo aan horey uga dhici jirin Columbus Ohio.
Runtii aad iyo aad aan ugu farxay maanta markii ugu horeysan arko waxaan ka qayb galay election fara badan oo ka dhacay Ohio. Marka Ilaahay ajir ha ka siiyo shir runtii si wanaagsan loo qaban qaabiyay, si fiican looga soo qayb galay, waxaana barnaamij si fiican loo agaasimay. Waxa ka soo qayb galay musharaxiinta ka kala socda xisbiga Democratic, xisbiga Republican iyo xisbiga Green Party. Cid walbana waxay keentay iyo dad u cararay maxkamadaha oo judges ah oo non-party ah kulli way yimaadeen. Waa su'aalo munaasab aan la wada weydiiyey, waxaana barnaamij si fiican loo agaasimay. Waana uga mahadcelinaa in soo qaban qaabisa
Sheikh Horseed Cayni oo kamid ah culimadiinka magaalada Columbus Ohio, isla markaasina halkaa ka soo jeediyay khudbada aad u dheer ayaa iga waramay doorka ay ku leedahay culimadiinku.
En runtii shirkan wuxuu qayb ka ahaa dadaal muddo soo socday. Dadaalkaas wuxuu ku yimid culimada iyo ducada mandiqadan Columbus Ohio isu yimid, waxaana runtii la istusay oo laga wada hadlay in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore, in marxalad xasaasi ah la marayo, in maxsuulka ka soo baxa doorashadan ay si toos ah u taaban doonto masaajidda, meheradaha ganacsiga ee Soomaalida iyo aayaheena dambe. Idan waxaa marka ay culimadu isku raaceen in runtii ay muuqato cududdii ama maskaxdii mujtamaca Soomaaliyeed inay kala firdhisan tahay oo marka talo aanay isugu dabraneen oo aan hal hoggaan u lahayn, waxaa marka aanu istusnay in culimadu ay hoggaanka qaataan oo mujtamaca maadaama maanta loo soo istaagayo ay isu keenaan, waxgaradkii ummadda markay isu keenaan ay markaa sameeyaan guddi farsamo oo marka guddigaas uu noqdo midka matala mujtamaca, midka la munaaqishoon doona axsaabtan kala duwan, iyada oo mar walba aanu kula gorgortamayno hadday codkayaga rabaan inay wax ka qabtaan iskuulada aanu meeshan ku leenahay, qaxootiyada iyada Soomaaliyeed ee meeshan imanaya, masaajidda aan meeshan ku leenahay, goobaha ganacsi, waayo mujtamaca Soomaaliyeed runtii fashil badan baa dhinacyo badan naga haysta.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Kale galab wanaagsan dalka Ethiopia ayaa waxa ay ku socotay inay noqoto wadan dalxiiska loo tago sanadihii u dambeeyay, waxaana dadka ay u soo jiidatay goobta ku soo jiidatay goobta taariikhi ah iyo Ethiopia oo ahayd mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan bariga Afrika. Soo yeeshay dalxiiska Ethiopia waxa ku yimid dib u dhac weyn, waxaana ugu wacan saameynta mudaharaadyo rabshado wata oo dalkaasi ka dhacayay muddo sanad ah iyo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay oo hoos u dhigtay tirada dalxiisayaasha dalkaasi booqan jiray. Wariyaha V O E da Marthe van de Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
Kaniisadaha buuraha laga xaray ee ku yaala magaalada taariikhiga ah ee Lalibela ee waqooyiga Ethiopia waxay sanadba soo jiidan jireen kumanaan dalxiisaha se yeeshee. Waxaa dalxiisayaasha cabsi geliyey lixda bilood ee xaaladda degdega ah ee saddexda toddobaad ka hor lagu dhawaaqay si dibadbaxyadii dhacayay loola tacaalo. Bilayna Mangeshe waxa uu hagaa dadka dalxiiska u taga magaalada Lalibela, waxa uu ku dhashay kuna koray isla magaaladaasi. Waxa uu sheegay in bisha Oktoobar ay tahay markay soo bilaabmaan dalxiisayaasha ugu badani, hase yeeshee sanadkan ayna arrintu sidaasi ahayn. Nasiib darro, dhibaatooyinka ka jira qaybo Itoobiya ka mid a dartood dadka qaar ayaa ka noqday socdaalkii ay Itoobiya ku iman lahaayeen, ayuu yidhi. Bilayna ayaa sidoo kale sheegay in dalxiisku uu dad badan oo reer Lalibelaha si toosa amaba si dadban uu dakhligoodii u dhaawacay, taas oo micnaheedu yahay in hoos u dhac kasta oo dalxiisayaasha ku yimaada uu saameyn ku yeelanayo bulshada oo dhan, iyadoo weliba Lalibela ayna wax dibadbaxyo ahi ka dhicin. Dadka dibadbaxayay gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaa waddooyinka isugu soo baxay muran dhinaca dhulka dartii. Bram van Lorsbreek waxa uu dhulka Oromada gudihiisa hawada ugu duuliyaa buufinada waaweyn. Hadda waxa uu joojiyey dhowr duulimaad kadib xaaladdii degdega ahayd ee ay dawladdu ku dhawaaqday. Waxa uu sheegay in macaamiishu ay naftooda u baqayaan kana fogaanayaan goobaha ay deganaansha la'aantu ka jirto.
We don't have anything to do with potential land discussions because we land, we pack the balloon and we are back again.
annaga waxba nagama gelin dhulka la isku haysto maxaa yeelay waan soo degnaa buufinka ayaan alaabada ku ridanaa kadibna waan noqonaa waxoogaa cashuura ayaan beeralayda siinaa sidaas ayaanan samaynaa si dadka rakaabka aan niyadda ugu qaboojino uguna sharaxno sidaannu u shaqayna ayuu yidhi dalka etoobiya waxaa 10 sano ugu dambeeyey sare u kacay dalxiiska hase yeeshee waxyaabaha dhaawacaya sumcadda dalxiiska ayaa keeni kara inay muddo qaadato sidii ay sumcaddaasi u soo noqon lahayd Stephen Richard oo ka tirsan hay-adda Scale International oo ah hay-ad dalxiiska dhiirigelisa ayaa sheegay in maadaama ay aad u fidayaan macluumaadkan saxda ahayn iyo hadallada ku tirikuteenka ah loo baahan yahay in maamulka dalkaasi uu si cad oo daahfurnaani ku jirto u dalxiisayaasha ugu sharxo xaaladda dhabta ah si ay go'aan wanaagsan u qaataan
So for example, how the Ebola virus was in West Africa and how people stopped going to South Africa because they didn't know the facts.
Tusaale ahaan cudurka Ebola waxa uu ka dilaacay galbeedka Afrika dadkiina waxay joojiyeen inay Koonfur Afrika tagaan maxaa yeelay xaqiiqada ma hayaan marka waxa jira dib dhinaca fariin gaarsiinta waxana haboon in dadka waxa saxda horey loogu sheego intii loo qurqurxin lahaa ayuu yiri dhowr ka mid a dadka dalxiisayaasha haga Ethiopia ayaa sheegay in shaqadoodii ay hoos u dhacday ilaa iyo 50% iyadoo qaar ka mid a kuwaasina ay soo dhoweynayaan xaaladda degdega iyagoo rajo ka qaba in dibadbaxyadu ay si dhaqsaa u joogsadaan markaa kadibna ay dalxiisayaashu soo noqdaan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o a marta van de wolf ay kasoo dirtay magaalada addis ababa kaasoo ku saabsanaa dalxiiska dalka ethoobiya oo hoos u dhacay
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanadguuradii 93-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga oo xus loogu sameynayay magaaladaasi iyadoo uu ku soo qayb galay madaxweynaha soomaaliya warbixin arrintan ku saabsanna waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste
munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo saraakiil ciidan ayaa waxa ugu horrayn madasha ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dowladda turkiga iyo shacabkeedaba ay la wadaagayaan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay aasaaskii jamhuuriyadda turkiga
aad iyo aad ayay maanta dadka soomaalida meel kasoo joogaan ugu tahay maalin weyn oo runtii aan la wadaagayno farxadda iyo rarraynta iyo dabaaldegga ay ku jiraan walaalaheen shacbiga jamhuuriyadda turkiya waxaan la wadaagaynaa farxadda sanad guurada 93-aad ee maalintii la aasaasay jamhuuriyadda turkiga oo taariikhdaasi ay leeyihiin dadka turkida ah iyo dhammaan dunida muslimka iyo saaxiibada turkilaa intaba shacabka soomaaliyeed waxay idinla wadaagayaan ayaan leenahay farxaddaas iyo wanaaggaas iyo reynreynta aad maanta ku dabaaldegaysaan
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in dowladda turkiga ay soomaaliya saacidaad walaalnimo u fidisay xilli ay aad ugu baahnaayeen kaalmo dalkana ay ka jireen abaaro ba'an waxaana uu soo hadal qaaday safarkii uu xilligaasi orduqan iyo qoyskiisa ku yimaadeen magaalada muqdisho
dalka jamhuuriyadda turkiya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalkii iyo maxaan ku yidhaha walaalnimadii ay u muujisay shacabka soomaaliyeed waqtigii ay u baahnaayeen walaalo rasmi ah oo garab istaago safarkii ugu horreeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga walaalkeen Recep Tayyip Erdogan uu ku yimi iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa iyo golihiisa wasiirada dhammaan ay ku yimaadeen Soomaaliya waxay ahayd maalin weyn oo taariikhi ah oo wejiga iyo Soomaaliya runtii adduunyada u muujisay in ay tahay meel san oo la tegi karo madaxweyne Erdogan wuxuu yimi Soomaaliya waqti oo runtii dad aad u hooseeya mustawahoodu ay ka cararaan Soomaaliya oo yidhaahdaan lama tegi karo ayaa asiga iyo qoyskiisa wada socda ay yimaadeen markaasay wadooyinka magaalada Muqdisho weliba ay muxuu ahay dhex mareen ay ku degteen dhex istaageen
marka laga soo tago kaalmada dhinac walba leh ee uu Turkigu siiyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inay jirto taageero kale oo mug weyn oo dhinaca niyadda ku salaysan oo ay Turkigu Soomaaliya la garab taagan yihiin
runtii qayb weyn ayay ka qaateen Soomaaliya iyo soo qabashadeeda iyo soo noqoshadeeda maaha keliya dhinaca kaalmada maadiga ee muuqanaysa caafimaad leh, tacliin leh, maxaan ku yiraahdaa amni leh, maxaan ku yiraahdaa bilicsanimada iyo quruxda wadooyinka iyo dhismaha magaalada leh. Waxaa intaas aad iyo aad uga sii miisaan badnaa, ugana weynaa, ugana mug weynaa midda yacni niyadda iyo muxuu moralka ah oo ay shacbigeenna iyo dowladdeenna intaba ay u muujiyeen. Mar kale iyo mar kale waan uga mahad celinaynaa arintaas. Dadka iyo dowladda Turkiyana waxaan leenahay hambalyo sanad guurada 93-aad.
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska 93 guuradii ka soo wareegtay markii la yagleelay Jamhuuriyadda Turkiga.
It's a great pleasure for me to welcome you here today on the National Day of the Republic of Turkey. On this occasion, I would like to read out President of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, message for 29 October Republic.
Farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta halkan idinku soo dhaweeyo, maanta oo ah maalinta qaranka Jamhuuriyadda Turkiga. Munaasabadan darteed waxaan jeclaan lahaa inaan idin akhriyo fariin ka timid madaxweynaheena Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan oo ku saabsan 29 Oktoobar oo ah maalinta jamhuuriyadda. Sidaan ayaynu u qoran tahay: maanta oo ah 29 Oktoobar waxay ku asteysan tahay sanad guuradii 93-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii qaranimadeenna oo uu iclaamiyey Qaazi Mustafa Kemal Ataturk. Qaranka Turkiga oo aanan weligiis aqbalin adoonsi iyo in wax loo yeeriyo ayaa loo boqray guushii dagaalkii xoreynta ee ka dhanka ahaa kooxihii nagu soo duulay, dagaalkaas oo ay ka dhalatay guul taariikhi ah oo aanan horey uga dhicin taariikhda. Guushaasi taariikhiga ah kadib 29-kii Oktoobar sanadka 1923-kii ayaanu dhisnay Jamhuuriyadda Turkiga.
Dowladda Turkiga ayaa xiriir aad u dhow la leh dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, waxaana ay ka taageertaa dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha wadooyinka ay ka fulisa gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo taasina ay wehelisa in Turkigu ay maamulaan habsami u socodka howlaha la xiriira kaabayaasha dhaqaale ee dalka, gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galabaxada wanaagsanna meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 30 Oktoobar sanadka 2016. Idaacadda waxaa daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ahaa Cashi Ibrahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, sida aad intiina badan la socoteen, toddobaadkan waxaa jiray in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Ethiopia ee taageerayay ciidanka dowladda Soomaali, kuwa AMISOM, hase yeeshee aan iyagu AMISOM ka tirsanayn, ay isaga baxeen meelo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Bakool. Goobahaas ay ciidamadu ka baxeen ayaa waxay hay-adaha qaramada midoobay dhinaca bini'aadnimada qaabilsan ay sheegeen inay ka dhalan karayso arrimo bini'aadnimo, maadaama dadaad fara badan ay ka barakaceen deegaanadii ay ciidankaasi ka baxeen, kuwaas oo ka baqdin qaba in ay waxyeelayaan ama dhibaato ka soo gaarto marka la dagaal halkaa ka dhaca ama Al-Shabaab marka ay deegaanadaasi soo galaan. haddaba waa maxay sababta ay ciidankaasi uga baxeen? dhibaatooyin intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa ka bixitaanka ciidamadaasi? maxaa dowladda Soomaaliya ay ahayd inay ka samayso arrinkan? maxaa hortaagan ciidamo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay leedahay in la helo ay ka mid ka tahay soo shaac bixitaanka kooxda Daacish ee deegaanada Puntland? culayska ammaan ay kusoo kordhin karayso guud ahaan amniga dalka Soomaaliya? waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doonaa, islamar ahaantaasina barnaamijka marti noogu ah maanta, wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaaliga ee Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa inta barnaamijka uu socdo dhegeystayaasha qaarkood sidoo kale su'aalo ugaga jawaabi doonaa. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. waxaan ugu horeyn Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo hadda jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ka bixitaankii ciidamada Itoobiyaanka ahi ee gudaha dalka Soomaaliya joogay ee AMISOM aan ka tirsanayn, hase yeeshee AMISOM ta taageerayay, sababta ay halkaa uga baxeen, iyo waxyaabaha ka dhalan karaya ka bixitaanka ciidamadaasi Itoobiya ay gudaha dalka Soomaaliya ka baxeen.
Ethiopia oo aanay ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee dalka jooga waxay baneeyeen dhowaan goobihii ay ku jireen, hadday noqon lahayd degmada Tayeeglo oo ka tirsan gobolka Bakool iyo degmooyin meelo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ka mid tahay Halgan iyo magaalo kale. marka arrintaasi runtii waxay ka dhalan kartaa dhibaato aad u xoog badan
oo shacabiga iyo deegaankaba ay soo gaarto. Waxaana ka mid ah marka ugu horeysa shacabigii Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku noolaa oo shalay marka ay ciidamadii dowladda oo garabsanaya ciidamada AMISOM ama ciidamada Ethiopia ay u yimaadeen oo ay gacmo furan iyo caleemo qoyan ay kusoo dhoweeyeen oo ay gashay yididiilo iyo rajo aad u weyn oo ah inay dowladdii u timid oo noloshooda ay wax weyn iska bedeli doonto dhanka amniga iyo horumarkaba oo maanta loo baneeyay oo ayaga iyo Al-Shabaab la isku daayay. Runtii arrintaasi dhibaato weyn ayay ka imaan kartaa oo ay ka mid tahay in ay Al-Shabaab dadkaasi ay gumaado oo ay tiraahdo waa dowladdii baad la shaqeyseen ama taageerteen oo soo dhoweyseen, inay dadkaasi cadaadis xoog leh ay saarto, niyad jab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso, in hadda Al-Shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontroosho ayada waxay u tahay niyad jab aad u weyn. Marka ayna adkaanto taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheeda runtii marka dambe, maadaama hadda sidaas ay ku dhacday. Marka moral jab weyn bay u tahay shacabiga. Waxay kaloo runtii oo ayadana aada u saameyneysaa moralka ciidanka dowladda ee goobahaasi joogay, iyo ayadoo runtii Al-Shabaab u tahay fursad ay dib isugu soo maaragtay moralkooda, dib ay ugu dhisaan maleeshiyaadkooda, ay dib u hantaan dhulalkii hore looga saaray, oo ay u tahay runtii guul ay gaareen runtii arrintaasi haadba ahaato guul kumeel gaar ah ba ahaatee, laakiin markaas ay maaragtay si kumeel gaar ah ay ula wareegeen maamulkaas.
Muddo ayaa ka soo wareegatay markii ay ciidamadaasi Itoobiyaanka ahi aan qeybta ka ahayn AMISOM ay soo galeen Soomaaliya oo iyagoo sheegay inay taageerayaan ciidanka kale ee AMISOM qeybta ka ah. Marka dowladda Soomaaliya way la socotay arrinkan, AMISOMna sidoo kale. Maxaa la dhihi karayaa waa keenay in ay isdhigtaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya mar haddii ay ogyihiin in ciidankan ay si ku meel gaara ciidanka u taageerayaan oo aysan meesha weligood sii joogi doonin?
Caqabadaha keenay runtii inaan laga tabaabushaysan waa caqabada siyaasadeed oo dowladda oo aanay runtii siyaasad ahaan dalka amniga waxaa hogaamiya siyaasadda dalka runtii ayaa hogaamisa amniga dalka sugitaankiisa. Marka siyaasaddii dalka haddaanay deganeen oo khilaafyo badan soo dhexgalay dalka oo isbeddel badan dhacay oo aan loo baahneen oo ra-iisul wasaareyaal badan la bedelay oo hawshii marka way hakanaysaa dabcan howlihii amniga loogu talagalay aad bay u hakadeen. Arrimahaas khilaafkaas siyaasadeed iyo siyaasaddii oo aanay ciidamada siyaasaddii lagu wajihi lahaa amniga oo hogaamin laheyd oo aanay runtii aanay sal dhigin oo ay maaragtay mar walba isbeddel iyo buuq badan ka jiray, marka horta waa mid taas. Mid kalena waxaan leeyahay runtii arrintan waxay u baahneyd dowladda inay ka tabaabushaysato ciidamadan amniga oo nabad ilaalinta ee inoo jooga dalka, hadday noqon laheyd kuwa ka tirsan AMISOM ama hadday noqon laheyd ciidamada Ethiopia oo aanay AMISOM ka tirsaneen oo goobo badan ay joogaan. Waxaan ognahay inay mar un loo baahan yahay inay dalka ka baxaan oo ay ciidamada dowladda ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan ama awood ay u helaan inay la wareegaan amniga dalka inay sugaan oo ay shacabiguna ku kalsoonaan karaan. Marka runtii dowladda un waxaan oran karaa arrintaasi waxay ka mid tahay fashilaadda dowladda oo runtii hadda jirta oo ah inaanay u diyaar garoobin guud ahaan inay ciidamo ay tababarto oo Soomaaliyeed oo tayo leh oo taakuleynta ay u baahan yihiin loo dhammaystiro oo mushahar iyo xuquuqda ay leeyihiin la siiyo aan loo diyaarin inay la wareegaan amniga dalka, oo dowladdu ay xooggeeda dhan isugu gelisay inay amniga dalka ay AMISOM ay ku aaminto oo ay maaragtay ay u dhaafto runtii waa mid daro aad u weyn.
Laakiin dad baa isweydiin karaya eedeynta aad u jeedinayso dowladda hadda jirta talo Cabdixakiin isaguo berimuu ka yahay, mar haddii uu laba jeer wasiirka gaashaandhiga uu soo noqday dowladda hadda jirta tan ugu dambeysana aad ka soo noqotay wasiirka gaashaandhiga, eeda aad jeedinaysa soo qeyb kana lihid?
Nyamaalo, horta aniga waa runtaa laba jeer baan soo noqday wasiirka gaashaandhiga. Dowladdana waxaa fiican in loo jeediyo eed oo maaragtay oo dhab ah oo aanay ahayn eed oo maaragtay iska eeday xilka ma haysid hadda inaysan noqon baa fiican. Xilka dambe oo hadda aan hayay muddo hal sano ka yar baan joogay, hal sano ka yarna runtii wixii la qaban karo wax aada u yar waayo, oo waxyaabaha fashilaadda keenay
ayaa kamida in hay-adaha amniga mar walba isbedel lagu sameeyo oo saddex wasiir ay maanta gaashaandhigga ay soo maraan wasaaradda gaashaandhigga nabadsugidda sidaas oo kale ay isbedelo badan soo maraan ciidanka xoogga ay soo maraan boliiska ay soo maraan marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in isbedeladaasi ay hakiyaan horumar iyo qorshihii amniga oo markaas lagu socday inay hakiyaan marka saddex sano kasoo wareegtay hadda intay aanan xilka aan ka maqanayo runtii saddex sanan wax badan ayaa la qaban karay ayaan aaminsanahay oo aan la qaban
makuu muuqdaan al-shabaab hadda qalalaasooyinka ka jira guud ahaan dhinaca nabadgelyada iyo ka bixitaankii ciidamadii amisom taageerayay etoobiyaanka ahaa ee soomaaliya in ay al-shabaab fursad u siin karto in ay deegaanada hore looga saaray dib ugu soo laabtaan oo ay mar kale is-urursadaan
horta al-shabaab fursadda ugu weyn oo la siiyey waxay tahay in la joojiyey dagaaladii lagula jiray oo aan wax dagaal oo hadda ka socdo al-shabaab lagu wado aanay jirin mar kasta oo dagaalkii al-shabaab lagula jiray la joojiyana waxay u tahay al-shabaab fursad bay u tahay weyn oo ay dib isugu soo abaabulaan oo ciidamadooda dib ay usoo xoojiyaan hubkooda ay dib usoo xoojiyaan ayna markaas fursad u heli karaan sida hadda dhacdayba inay meelo badan iyo goobo badan ay weeraraan oo weliba ay ka mid tahay xarumo ciidan ay ka mid tahay marka arrinta runtii loo baahan yahay waxay tahay in aan la joojinin marna dagaalka al-shabaab lagula jiro al-shabaab mar kasto dagaalkeeda la joojiyo ama la hakiyo waxay fursad u heshaa waxyaabaha ay hadda sameynayso oo inay soo xoogaysato oo ay dib isu soo abaabisho
waad mahadsan tahay khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan u wareegayaa oo fursado ayaan siinayaa dhegeystayaasha dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste kusoo dhowow magacagii deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya dowladna su-aasha aada weydiinayso wasiirka hore gaashaandhigga dowladda federaalka ee soomaaliya
muqdisho axmed sheekh waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka hore gaashaandhigga laba su-aalo su-aasha koowaad waxaa marar badan lagu soo celceliyay ciidamada qalabka sida soomaaliya meelaha ay etoobiyaan ka baxaan ayagana way faarajeen marka sababta taas maxay tahay su-aasha labaad rabo inaan weydiiyo waxay tahay muddee dowladdan ama kumeel gaar ha noqoto ama rasima noqoto jirte ma la waayo siyaasad loogu kaaftoomi karo ciidamada shisheeye
waa tahay uu ku maqlay aan umalaynaa wasiirkii hore gaashaandhigga kusoo dhawow cabdixakiin
waa maqlay axmed sheekh waa mahadsan yahay waa laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah su-aasha ugu horeyso ah sababta ciidamada dowladdana ay u faarujiyaan meesha ay ka baxaan ciidamada amsom ama ciidamada etoobiyaanka runtii waa nasiib darro aada weyn sababta ay arrintaas ku dhacdana waxaa ka mid ah in aanay haysan ciidamada taakuleyntii ay u baahnaayeen oo ay cadowga isaga difaaci lahaayeen matalan haddaan tusaale ahaan aan kaaga soo qaado degmada tayeglow maalmo ka hor ayaa laga baxay oo ciidamadii etoobiya oo joogay oo aan amisom ka tirsaneen markay ka baxeen waxaa la joogay oo degmada ayagana ka howlgelayay ciidan dowladda oo gaarayaad ilaa iyo 700 oo ciida oo askari ayagana way raaceen oo way ka baxeen sababta keentayna 700 oo askari aada bay ugu filnaayeen inay difaacaan degmada tayeglow haddii ay heli lahaayeen taakuleynta ay u baahan yihiin marka sababta ay ugu baxeen waxay tahay ayagoo aanay haysan taakuleynta ay u baahan yihiin dhanka hubka iyo rasaasta runtii qoryo xataa way haysteen qoryihii dagaalka way haysteen laakiin xabadaha ama rasaasta lagu dagaalamo ayaa aada iyo aada maaragtay ugu baahnaayeen inay helaan markaasna uma baahdeen taakuleyntaas haddii la siin lahaa in ay maaragtay ciidamo afrikaan ciidamo ka socda afrika oo nabad ilaalin ah iyo ciidamo etoobiyaba inay u baahdaan ayaga ayaa isku filaansho gaari lahaa oo hanan lahaa amniga iyo nabadgelyada magaaladaasi shacbigana runtii ay ku kalsoonaan lahaayeen laakiin waxaa ku dhacday waa ayagoon aan haysan taakuleyntaas ay u baahnaayeen oo dhinaca saanada ah iyo dhinaca maaragtay mushaaraadkas intaba tan labaad maxaa loo heli waayey axmed su-aashiisa waxay ahayd maxaa loo heli waayey siyaasad guud oo ku saabsan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii waa arrin aada muhiim u ah in waxa soomaaliya maanta dhibaatada ka jirto oo ugu weyn waa amniga waxaa lagu tilmaamaa ayna tahayba inay dhibaato amni ay ka jirto oo weliba dagaal uu waddanku ku jiro dagaalka uu ku jirana uu yahay dagaaladii caadiga ahaa uusan ahaynoo dagaal argagixiso ah uu yahay marka sida keliya dagaalkaas looga gudbi karo oo looga bixi karo oo waddankana amni iyo xasilooni loogu soo celin karo waxay tahay in la dhiso ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo ay dowladdu hogaamiso dejiso siyaasad qayaxan oo cad oo ciidamada dib loogu dhisayo, hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd ciidanka booliiska oo ayagana runtii qayb weyn ka ah sugitaanka amniga. Marka arintaas weliba haddana waxay u baahneyd siyaasadaas inay isla qaataan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka tirsan nidaamka federaalka maanta dalka ka jira, oo ay isla fahmaan oo ay isla qaataan, sidaasna ay ku dhisaan ciidan guud oo matala ummadda Soomaaliyeed oo dhan qaybaheeda kala duwan, oo ay ku kalsoonaan karaan shacabiga Soomaaliyeed, dowlad goboleedyadana ay qaali ka yihiin. Marka arintaasi runtii ma dhicin, oo hadde sababta u dhici weyseyna waxaa fiican in la weydiiyo madaxda maanta dalka joogta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheikh. Sidoo kale uu mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawaa magacaagii, deegaankaad joogtid, adigoo ku bilaabaya, dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Si fiican, waa mahadsan taafiya oo jamaal oo kusalamaya adigii wasiirka hore gaashaandhigga firfiqi. Magacaygu waa Xasan Weeliye, waxaan joogaa wadanka Holland
magaalada Amsterdam.
Wasiir gaashaandhigga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan wasaarka ciidamada Amison iyo ciidamada Soomaalida hubeysan, si rasmi hubeysan waxaa lagu qiyaasaa 50,000 oo askari. Shabta Al-Shabaab hubeysan waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 20,000. Ilaa haddana waxay awoodi lahayeen inay wadanka ka saaraan ama maxaa la yiraahdaa ishee goobihii ay qabsadeen ay si adkaysi waayeen. taas ma la sameeyey cilmi baaris rasmiya oo la dhihi karo maxaa sababay in ciidamada Amison iyo kuwa Soomaalida ay meesha haystaan biyahaysa waayeen. Waxaan kaloo arkaynaa ciidamada Amison meel ay ka baxaan inay ciidamada Soomaalida ay islamarka ka baxaan. Ma la dhihi karaa sidaasi lamida ciidamada Soomaalida maahan kuwa la isku halayn karo mustaqbalka dhow haddii Amison meesha ka baxo in dowladda Soomaalida ay meesha ka baxdo?
Waa su-aal muhima wasiirkan hordhigaya.
Xasan, waa mahadsan tahay. Runtii horta tirada ciidamada Amison ee dalka jooga hadda oo mandate ku heysta inay nabad ilaalinta ay ku joogaan dalka waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 22,000. marka ciidamada dowladda Soomaaliyana adiga tiradooda ku leyto meelahaas bay ku dhowdahay, inkastoo hadda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay tababarteen ciidamo gaar u ah iyaga oo runtii amnigooda ka shaqeeya. Marka Al-Shabaabna marka la fiiriyo maleeshiyaadka u dagaalama argagixisada waxaa lagu qiyaasaa 3,500, marka ugu badato 4,000 kama badna runtii. Marka waxaad halkaas ka garan kartaa ciidamada runtii oo amniga dalka ka shaqeeya tiradooda baaxadooda inta ay la-eg tahay iyo waxa oo maleeshiyaadka oo Al-Shabaab u dagaalamo sida ay nambarkooda u yar yahay. Marka laakiin kuwa Al-Shabaab waxyaabaha ay awoodaan waxay tahay waa inay aad u socdaan oo caawa hadday ka dagaalamaan deegaano gobollada dhexe ka tirsan inay haddana habeen dambe ay awood u helaan inay ka dagaalamaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed degmooyin ama deegaano ka tirsan. Marka waa ciidan maleeshiyaad oo aad runtii u socda, isu socodkooda iyo waxooda aad maaragtay u badan yahay. Marka laakiin arrinta ah maxaa marka oo looga markay ciidamada ka baxaan Amison maxay ciidamadeena uga baxaan? Runtii intaas jawaabteedu waxay tahay ciidamadeenu xagga saanada ama rasaasa waxay ugu tiirsan yihiin ciidamada Amison, waxaa siiya ciidamada Amison ama hadday ciidamada Itoobiya ay la shaqeeyaanna waxay rasaastooda ka helaan ciidamada Itoobiya. Marka ciidamadii ay rasaasta ay ka caawinayeen oo ay ka helayeen hadday meesha ka baxaan ayagana waxay noqonaysaa inay isaga baxaan sababtoo ah ma haystaan wax ay isaga difaacaan cadowga runtii. Marka arrimahaas ayaa ugu waan.
Marka maxaa hortaagan in ciidanka Soomaaliyeed ay rasaas helaan oo ay saanad helaan?
Waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah runtii iyadoo dowladdu ay tahay dowlad runtii dhaqaalaheedu aada u liito oonay awood hadda oo rasaastaas rasaas iyo hub ciidamadeeda ku qalabayso aanay lahayn, iyo iyadoo ay maaragtay una qabateen dalka saaran tahay oo hub oo runtii oo ka awood badan kuwa Shabaab haysata aanay loo ogoleen Soomaaliya inay helaan ama ciidamadeena inay helaan. Marka guud ahaan waxaan oran karaa dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba runtii ma aanay siinin ahmiyaddii loo baahnaa in la siiyo ciidamada amniga Soomaaliyeed oo ka shaqeeya nabadda, sida hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kale ama ciidamada booliiskaba aan ku daro ayagana. Haddii la siin lahaa ciidamadaasi awooddooda kor loo qaadi lahaa, weliba ciidan aada u tababaran oo tayeysan ayaa jiro, laakiin ay la-yihiin keliya taageerada ama taakuleynta ay u baahan yihiin iyo mararka qaarkood ama marar badan ay dhacdaba inaanay helin mushaarkooda. Marka sababahaas ayaa ugu wacan runtii.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay dhegeyste kale, ayaan fursad siinay dhegeyste.
Maqleysaa?
مجا حاجة دجان كشوكتي ده ديجو قبلها بيا دبده الناس وعاش هتقبتي ده وزير كويدينيش.
بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد الرسول أنت من قبل سومنلان وعن سلام يا وسيلك يا صندق عبد الحكيم حاتم محمود فقي وعن نجوم حد علي يا وسيلك أختي من السياسي وقنديو شعب الصومالي أبدا من سنة مدن وسير سيدا إن الله ورسولنا معلمه لا صار في لما يتوبي واحد كبر حين دجان الدورة وكي على برتمها يكون في تدلكا رجيمت دجان هذا شيء واحد كانتي. إن دولة فدرالك هاي لسه قد بناته حالات أدق أو حاجة أمنية هاي دقرامة المدابي أو إن شاء الله إيران وحي الشاكتين حالات بناء دني مايكار على الكرتون وصدد بلان أو صومالية ما أنت كده في السنة وحي المسيحين إنك بحيطان كإيدما بنا أي ميت سياسة كل ما أنت هاي هذا بس سؤال شيء الوحي تاي هاي عيدا كإيتوبيا وقبحان مدن وسير دقامة أي شوغان حلق أي سورة واتو دورشان صومالي islaam markaasina ciidamada si maxay dib ugu soo noqdaan isla deegaanadii ay hore uga baxeen marka doorashadu dhacdo ee dawladda dhalato maadsantay mudan wasiir
waata
su'aasha hore oo ah runtii inay ciidamada Itoobiya ay ka baxaan waqtiga doorashada oo marka dambana ay ku soo noqdaan aniga runtii taas ma qabo oo horta markaan dhageysano sababaha ay Itoobiya ciidamadeedu uga la baxday goobahaas waxa kamid ah oo ay sheegeen in aanay awoodin dhaqaale ahaan inay ciidamadooda ku taakuleeyaan oo ay ku hayaan halkaas marka waxa laga rabaa runtii arintaas in ay dawladda ayda ay mas'uuliyadeeda qaadato oo ay la xisaabtanto ciidamada AMISOM oo ka baxa goobaha ama haday noqon lahayd ciidamada Itoobiya oo markaas haday ka baxayaan xataa ay noqoto mar ay dawladda iyo ciidamada amniga ama ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin oo ciidamadaas markaas la diyaariyay inay ayaga ay awood u helaan inay difaacaan goobaha ay banayso markaas dawladda Itoobiya marka intiiba ma dhicin runtii waxa soo dhan waxa la rabay wada hadal siyaasadeed in lagu dhameeyo waana aniga hadda ima muuqato inay arintaas dhacday oo jikadis aabay ciidamada dawladda Itoobiya uga baxeen oo tiyeeg lagu haday noqon lahayd iyo degmooyinkii ka deegaanadii ka tirsanaa gobolka Hiiraan intaba hadda kasoo qaad matalan tusaale ahaan dhibaatada waxaa ka mid ah arrimahaas ka bixitaanka ay keenayso dadkii ka qaxay ama ka barakacay Tiyeglo maanta ayay gaareen magaalada Xudug oo ma aragtay ay u qaxeen oo halkaas oo ay ku noqdeen runtii barakacyaal ama IDPs runtii oo aanay meel haysan inay degaan marka loona baahan yahay in loo gurmado oo gurmad degdeg ah la gaaro haday noqon lahayd dawladda federaalka iyo haday noqon lahayd hay'adaha samafalka ee caalamka runtii inay la gaaraan samafalkaas ama taakuleynta ay u baahan yihiin dadkaasi haday noqon lahayd cuntada daawada iyo biyaha intaba
waxaan jeclahay inaan aadno dhinacyo Puntland Daacish dhawaan waxay qabsadeen oo ay la wareegeen magaalada Qandala marka qabsashada kooxdaasi Daacish oo Al-Shabaab ka go'day qaybta hadda halkaas joogta ee Cabdiqaadir Muumin wadad la yiraahdo hoggaamiyo ay qabsadeen magaaladaasi culays intee le'eg bay ku keeni kareysa amaanka guud ahaan Soomaaliya
runtii amaanka Soomaaliya waxay ku soo kordhin kartaa culays oo ayadoo culayskii hore oo Al-Shabaab uu jiray in haddana culays kale oo Daacish ah kooxo ka tirsan Daacish inay qabsadaan oo la wareegaan maamulo muddo soo jiray oo runtii Puntland waxaan ognahay inay in muddo ahba ay xasilooni iyo nabadgelyo ay ka jirtay oo ay runtii mas'uuliyiintooda iyo maaragtay ciidamadoodaba ay aad arintaasi ugu amaanan yihiin laakiin hadda runtii waa dhibaatadii way gaartay oo in laga hortagana ay u baahan tahay hadday oo ayaga ay ku filan yihiin inay ayaga maaragtay si degdeg ah arrimahaas ay u soo afjaraan si aanay ugu fadin ama u soo gaarin dalka intiisa kale ama haddaanay ayagu ku filneen in loo gurmado dawladda federaalka ay u gurmato iyo beesha caalamkaba ay u gurmadaan oo gacan iyo taageeraba laga siiyo sidii ay nimankaasi uga safeen lahaayeen degmada ay qabsadeen oo runtii ah degmo aad istaraatiijiyad u ah marka arrintan waxay u baahan tahay kahortag bay u baahan tahay kahortag waa haddaanay runtii arrintan ay nimankaas Daacish ay ku dhaqaaqeen laga hortegin waxaa cudurkooda uu ku fidi karaa inay suurtagalna tahay inay gaarto dalka intiisa kale oo meelo kale ka tirsan goobo kale oo hadda nabad ka jirto inay haddana qabsadaan. Marka taasina ay keeni garto ama keeni doonto xasilooni darro guud oo dalka Soomaaliya runtii kusoo zaa'ida.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixakin Xaji Maxmuud Fiqi, sida quruxda badan ee aad dhageystayaasha ugaga jawaabtay barnaamijkan su'aalihii ay kugu weydiiyeen, sidoo kale barnaamijka inoo wala qayb qaadatay. kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakin Xaaji Maxmuud Fiqi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti inoogu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waxaan u mahad celinaynaa Fiqi iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaadatay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a. maalmihii ugu dambeeyey waxaa hakad ku jiray dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Tayeglow ee gobolka Bakool. inta badan waxaa xiran goobaha ganacsiga degmada Tayeglow ee gobolka Bakool, iyadoo dadka ganacsiga kulaha degmadaasina intooda badan ay ka barakaceen magaalada, kuwaasi oo u barakacay magaalooyin kale oo gobolka Bakool ka mid ah oo ay ka mid tahay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. qaar ka mid a ganacsada xarumaha ganacsiga kulaha degmada Tayeglow ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, kuwaasi oo soo xiray dhammaan ganacsiyada ay kulahaayeen gudaha degmada Tayeglow. xuseen Ibraahim Xasan wuxuu ka mid yahay dadka ganacsiga kulaha degmada Tayeglow. wuxuu ii sheegay inuu soo xiray ganacsigii uu kulahaa magaalada Tayeglow, isla markaana wax ganacsi uusan xilligani ka jirin magaalada Tayeglow.
Tayeglow ganacsigii roogi oo dasha argaadi waa roog male, maadaama nimankii miisa agdo kawaarijiinti oo qofsaday wadanka galeeno laa qofsay laa kujar hore laa kugahi jeelow ganacsi majar waa rooga miisa agdo qaarna hambeen eladin been qaarna ma hambeen uduran been.
haatan adinka ganacsigiina dib maugu bilowdeen magaalada Xudur, mise gudahan waa kasoo tagteen ganacsigii?
horta jeeklaysa dinina lamaa wadajarni geeglaysa dininga waay oo ilaahaykiin roonya oo dhaqdhaqaaqa ahayno min sheegto walaagaade oo waa gidin furaa maabjaraan waldaraaqe oo geeg min sheegto oo raashinga mas min sheegto mase ganaasi aan dambalaawna dhankasa tukaanjay furinyaa kuroore waarjika u fudhi.
xuseen wuxuu kaloo sheegay in dhammaan ganacsada ay ka soo wada tageen degmada Tayeglow ayna u suurtageli weysay inay soo qaataan alaabihii ay iibinayeen sida bagaashka iyo cuntooyinka quutul daruuriga.
degmada ma ay tahay min sheegto horta awalba sideetanku gahay baabuurtiyoon ee walaaydhanun ku sharaadanay oo geekiila qofsaday baabuur lagu sharaadan baabuur yarin it baabuur mahaysan raashinkii oo deegaankii aalamin sheegto way la gubiy wali kaleno waaye baabuur aan waayni afjoosiheeya dukaane waa wada jiri guryaa wadai walay iidan hay min sheegto waa huray
guud ahaan waxaa hoos u dhac laga dareemayay sanadihii ugu dambeeyey ganacsiga gobolka Bakool oo degmooyinka qaarkood ay go'doonsan yihiin, kuwaasi oo kooxda Shabaab ay gaadiidka badeecooyinka u diidaan inay galaan. waxaana xilligan ay horumar la'aanta dhanka ganacsiga ka jirtaa degmada Tayeglow ee gobolka Bakool oo dhowaan ay ka baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa Ethoobiya iskaashanayay. guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mukhtaar Maxamed Catoosha. tan iyo mar kale intaan kulmi doonaa akhyaartana dhegaysanaysa, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo barnaamijka ganacsiga kusoo diyaariyey iyo magaalada Baydhabo. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna hees dabacsan oon hubayaanan dhehayna in aad ka wada heli doontaan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, hase ahaatee bal qodobada ka mid a warka caalamka ku igu waaweynaa jaamaca noo dulmar.
mahadsanid caasha. qaramada midoobay, urur goboleedka igad iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inay aada uga walaacsan yihiin eedeymaha soo baxaya oo la xiriira musuqmaasuq ku dhex jira nidaamka doorashada ee Soomaaliya iyo hanjabaadyo iyo cabsigelin ka dhan ah musharixiinta baarlamaanka, odayaasha xubnaha soo dooranaya iyo saraakiisha doorashooyinka. hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee UNSOM kaas oo ay si wada jir ah u soo saareen qaramada midoobay midowga Afrika urur goboleedka IGAD Ethiopia Talyaaniga Sweden Ingiriiska iyo Mareykanka dhanka Talyaanigana bartamaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa markale ruxay dhul gariir xoog badan kaas oo ahaa kii ugu dambeeyey tan iyo dhul gariirkii baanaa ee dhacay bishii Agoosto. Hay'adda ilaalinta dadweynaha ee Talyaaniga ayaa sheegaysa in dhul gariirku uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaalo meelo dhowr ah oo ka mid ah bartamaha dalka Talyaaniga.
Aad baad mahadsantahay jaamac. Haatanna waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa heesta ku dhageedu yahay Deeha iyo codka fanaanka Daa'uud Xanfar.
ka halaasiga ee Daa'uud Xanfar iyo heesta Deeha dhageystayaal waxay u dambeysay idaacadeena galabnimo tan iyo inta aan ku kulmeyno idaacadeena fiidnimo waa aniga oo Jaamac iyo Caashe Ibraahim Caashe Cuud oo idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh.
Mushharat doda, hey, Kalay, kalay, dele, dan tadi yo sa'ab kena tafam lang.